студії громадського радіо, прокурор автономії Ігор Поночовний. Вітаю вас. І давайте почнемо з того, що ви поясните нам, як працює автономія, наскільки проваджень взагалі розслідуються під процесуальним керівництвом прокуратури Крима, і які саме провадження, да, за які справи, умовно кажучи, береться автономія, прокуратура автономії.
Доброго дня. Прокуратура Автономної Республіки Крим після передислокації є з тимчасово окупованої території на материкову частину України функціонує в місті Києві. Окремі підрозділи функціонують також в місті Херсон, оскільки там на даний час ще знаходяться Служба безпеки та Нацполіція автономії, але сподіваємось, найближчим часом вже теж будуть передислоковані до міста Києва. Прокуратура Криму, якщо говорити про ті справи, якими ми займаємось, основний напрямок роботи – це розслідування воєнних злочинів, які вчиняються на тимчасово окупованій території під час збройного конфлікту, а також всі інші злочини, передбачені кримінальним законодавством, оскільки ми не можемо там вибирати, чим ми будемо займатися, чим не будемо, але в своїй роботі ставимо відповідні пріоритети. Пріоритетом це є саме воєнні злочини.
Воєнні злочини, але ви розслідуєте також, да, і подаєте позови до Кабміну щодо скасування, наприклад, пенсій переселенцям. Да, от не забаром буде розглядати це окружний адміністративний суд. Тобто всі порушення прав людини у Криму?
Так, і в Криму, і той позов, про який ви говорите, це обмеження деяких прав внутрішньопереміщених осіб на материковій частині України, в тому числі і із Криму. Тобто ми займаємось правопорушеннями, які вчиняються на тимчасово окупованій території, а також пов'язаними з півостровом або з кримчанами порушеннями, які відбуваються на материковій частині України.
І от якщо про соцзабезпечення вже говорити, про справи Ощадбанку, в травні говорили про те, що позовів було десь на 200 мільйонів, да, подано, а зараз цифри змінилися? Чи приблизно такі ж і залишились?
Позови 200 мільйонів, соцзахист абсолютно не туди.
Ага.
Цей позов стосувався скасування постанови Кабміну про обмеження деяких прав внутрішньопереміщених осіб. Тобто, коли будь-який громадянин України має право вільно вибирати банківську установу для здійснення йому соціальних виплат, а внутрішньопереміщені особи в цьому були обмежені, тому що їх зобов'язали тільки в одному з державних банків відкривати такі рахунки. Тому саме цього стосувався наш позов. Він був ініційований правозахисною організацією Української Гельсінської спілки з прав людини. Вони звернули на це нашу увагу. І з метою захисту прав кримчан якраз ми в рамках представницької функції звернулися з відповідним позовом до окружного адмінсуду Києва.
Якщо умовно підбиваючи, да, підсумки року і навіть декількох, про що можна говорити, що змінилось в роботі, в діяльності прокуратури Криму? Тобто ви зараз більше, да, спрямовані на те, щоб на міжнародне гуманітарне право, наприклад, да, для збираєте інформацію для інформаційного подання до Міжнародного кримінального суду. От що змінилося за декілька років, бо прокуратура розвивається, і ми пам'ятаємо, як це все було на початку, да, в 2014 році, коли тільки формувалася прокуратура. І от як змінилася її робота от за останні, наприклад, 2 роки?
Змінилась вона, мабуть, в якісному плані, тому що ви правильно сказали, прокуратура розвивається, і той напрямок, той вектор роботи прокуратури був заданий якраз з 16-го року, з приходом Мамедова Гендузадиновича до прокуратури Автономної Республіки Крим, і саме робота по МГП була започаткована саме тоді. Весь цей час прокуратура шукала механізми, яким чином правильно документувати злочини, яким чином комунікувати з міжнародними судовими інстанціями, яким чином налагоджувати роботу, не маючи доступу до території по розслідуванню кримінальних проваджень. За останній рік ми вже вийшли на якісно новий рівень, тому що ми тих працівників прокуратури, які працюють в нашій команді, вони вже самостійно, без допомоги експертів, можуть аналізувати ту чи іншу інформацію, яка стосується збройного конфлікту. Вони самі можуть складати надзвичайно складні процесуальні документи, там підозри, обвинувачення, які стосуються саме порушень міжнародного гуманітарного права, тому що це наскільки специфічна галузь, що спеціалістів в Україні як таких немає, в прокуратурі тим більше. Тобто прокуратура Автономної Республіки Крим є таким, мабуть, вузькоспеціалізованим органом, оскільки займаємось, основний напрямок роботи – це все-таки міжнародне гуманітарне право. І за цей рік, як я сказав, працівники вже вийшли на якісно новий рівень, коли вже, не побоюсь цього слова, вони самі являються вже фахівцями в галузі міжнародного гуманітарного права і одними з небагатьох фахівців в Україні.
І якщо говорити про окремі справи, да, ми зараз про це будемо говорити, більшість все ж таки наразі стосується саме 111 статті державної зради?
Не можу сказати, що це більшість. Це кримінальні провадження, які були ще в 14-му році. Основна маса кримінальних проваджень була розпочата ще в 14-му році. Зараз ми все-таки більше робимо акцент на статті 438, на порушення законів та звичаїв війни, тому що спочатку всі порушення, які вчинялись відносно цивільного населення в Криму, вони реєструвалися за загальнокримінальними статтями, це там незаконне позбавлення волі, незаконні обшуки і так далі. Зараз ми в минулому році і в цьому році ми майже всі такі кримінальні провадження, всі факти перекваліфікували на якраз воєнний злочин, на порушення законів і звичаїв війни, і розслідуємо їх саме так. Звичайно, є і дуже багато кримінальних проваджень за фактами, за злочинами проти основ національної безпеки. Вони зараз частково розслідуються в Службі безпеки, частково передані до Державного бюро розслідувань.
Ну, а по 438-й був тільки один вирок, да? І от зараз ситуація поки не змінюється.
Ну, це вирок, він був в
не застосовувалася ця стаття раніше. І
в Донецькій області, так, угу. по Криму ще вироків не було. Зараз є тільки ряд підозр, і по ряду кримінальних проваджень ми вже звертаємось до суду для отримання дозволу на спеціальне досудове розслідування, для того, щоб можна було вже направляти обвинувальні акти до суду і починати судові розгляди.
Ну, наприклад, кому підозри?
Підозри посада, хоча почалися підозри там з прокурора Криму, яка переслідувала учасників мітингу 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Криму. По цьому ж, якщо говорити про цей кейс, це і судді, які виносили незаконні вироки, точніше, порушували право на справедливий і офіційний процес. На черзі інші колеги прокурора Криму, слідчі Федеральної служби безпеки, які теж до цього приймали участь. Також у нас з останніх, наприклад, це військовий комісар Ялти, який здійснював примушування до вступу в Збройні сили Російської Федерації кримчан. Це і питання, що стосується катувань, коли затримувались правоохоронними органами, затримувались проукраїнські активісти і зазнавали катувань. В основному це під 438, в основному у нас це окупаційні правоохоронні, судові органи, слідчі органи і так далі.
А як відбуваються судові засідання? Тобто це здебільшого заочні, да, засідання по цих справах?
По 438 ще судових засідань немає, тому що обвинувальні акти тільки зараз будемо скеровувати до суду після отримання дозволів на спецрозслідування. Живих справ по 438 немає, тому що досить специфічна категорія осіб, які підозрюються в вчиненні злочину, це особи, які, скоріш за все, на територію там України не з'являться, і шансів їх затримати в Україні немає. Тому, відповідно, ці процеси відбуваються заочно.
Так, як, наприклад, по депутатам, які були депутатами Верховної Ради Криму, а зараз це незаконне формування, да, так звана Держрада Криму. От нещодавно був вирок по Світлані Савченко, яка отримала, да, 12 років за Держраду. 14 років, перепрошую. Які ще вироки були конкретні по цій справі? По цих справах?
Заочно це перший вирок Святошинським судом винесено. Також є вирок ще одному депутату в минулому році, 12 років позбавлення волі. Там справа, так, справа зараз знаходиться в апеляції, і вже з нового року найближчим часом ми очікуємо рішення апеляційного суду.
І якщо говорити про депутатів, да, як називають ЗМІ, депутатів-зрадників, скільки от зараз проваджень, да, ви всім підозри, да, і обвинувальних актів, скільки по ним?
По депутатам Верховної Ради Криму, всі депутати, хто приймав участь в голосуванні, вже направлені до суду. І що стосується Севастопольської міської ради, там відсотків 90 вже скеровані до суду, по іншим очікуються дозволи суду на спеціальне досудове розслідування, теж будуть направлені до суду. По депутатам Верховної Ради вони всі перебувають в судах на стадії судового розгляду, але є проблематика з судами, тобто на дуже великі терміни відкладаються судові засідання, тобто в рік в нас відбувається там 4-5 судових засідань, постійно відкладаються, і ну, є певне нерозуміння, відсутність практики, як розглядати такі справи і так далі. Тому цей процес, от Святошинський суд, це такі першопроходці, і сподіваємось, що практику утворюючи будуть їхні вироки.
Ми будемо за ними слідкувати, а тоді от про суддів-зрадників, да, як то кажуть. От, чому процесуальне керівництво здійснює ГПУ, а не ви? Трошки поясніть, щоб ми розуміли, да, і от, тоді ми будемо до ГПУ ці питання ставити їм.
Ну, спочатку в 2014 році, коли ще прокуратура Криму не була передислокована, фактично не була створена, були відповідні підрозділи в Генеральній прокуратурі, які, по суті, на себе в тому числі перебирали функції прокуратури. І, відповідно, кримінальне провадження по суддям залишалося у них. Велику частину кримінальних проваджень уже з 2016 року ми забрали в прокуратуру Криму і самі їх і розслідували, і процесуальне керівництво здійснювали. Але судді залишались до останнього часу в цих підрозділах. Зараз вони вже, ці підрозділи ліквідовані, і триває процес передачі. От залишились лише провадження щодо суддів за фактами держзради. Вони зараз в процесі передачі до Мелітопольського територіального управління ДБР, і відповідно прокуратура Автономної Республіки Крим буде здійснювати процесуальне керівництво за ними.
Як і за справою екс-голови апеляційного суду Криму Чорнобука, да? От,
ну, його ми розслідували самостійно, коли ще було прокурорське слідство. Прокуратура Криму сама його розслідувала і направляла до суду ще в порядку прокурорського слідства.
От наразі вже ми багато про цю справу розповідали нашим слухачам. Нагадаю, що Валерій Чорнобук очолював апеляційний суд Криму, і після 2014 року апеляційний суд Криму, а після анексії він присягнув Росії, але потім поїхав в Україну на неокуповану частину, працював в Дніпрі, і потім звільнився, і от зараз йому, да, теж висунуло обвинувачення по 111 статті по держзраді, але от наразі на якому етапі, да, от ще не ознайомилась сторона захисту, да, з...
Ні, вже сторона захисту ознайомилась, і обвинувальний акт вже скерований до суду.
Коли буде розглядати?
В кінці січня буде перше засідання, підготовче засідання в Печерському суді 24 січня, якщо не помиляюся.
Як ви вважаєте, у прокуратури достатньо доказів вини Чорнобука?
Звичайно, якби доказів було недостатньо, ми ні підозру не повідомляли, ні обвинувальний акт до суду не направляли. Тому наша позиція однозначна і... Вердикт буде винесений лише судом.
Але захист Чорнобука звинувачував саме прокуратуру Криму в тому, що йому неправильно підозру, да, вручали. От, що ви можете з цього
Це процесуальні моменти, про які там слухачам дуже довго пояснювати, і не факт, що хтось зрозуміє. Були питання з приводу процедур звільнення суддів, призначення суддів, спочатку Верховна Рада, потім Вища Рада правосуддя і так далі. Тобто ці всі процесуальні моменти були, але вони на суть підозри і на її легітимність, якщо так можна сказати, абсолютно не впливали. Тобто обвинувальний акт до суду направлено, підготовче засідання буде відбуватись.
Нагадаю, що в студії громадського радіо спілкуємося з прокурором автономії Ігорем Поночовним. Пане Ігорю, давайте поговоримо про окремі справи, да, які процесуальне керівництво, над якими здійснює прокуратура Криму. От велика справа, і от невдовзі буде вже річниця, це справа 26 лютого, це був, нагадаю слухачам, великий мітинг під будівлею Верховної Ради Криму. Таке, наступного дня, 27 лютого, вже була якраз здійснена операція по тому, як по захвату Верховної Ради і Совміну, і з цього почалась анексія. І от зараз всіх активістів в Криму вже, да, вони получили вироки. І от зараз як прокуратура Криму здійснює керівництво над цією справою?
У нас це кримінальне провадження, кейс, як ми його називаємо, можна поділити на такі два напрямки. Перший напрямок – це переслідування окупаційної адміністрації, окупаційними правоохоронними органами учасників, проукраїнських учасників мітингу, і дії службових осіб Міністерства внутрішніх справ, які не забезпечили належну охорону громадського порядку під час цих всіх подій. Другим напрямком займається, відповідно, Державне бюро розслідувань. Переслідуванням учасників займається Нацполіція. Ми і там здійснюємо процкерівництво. На даний час по переслідуванню учасників нами встановлені всі від слідчого, який розпочинав кримінальне провадження, до суддів, які виносили вироки. Повідомлено про підозру, наприклад, прокурору Поклонській, яка підписувала обвинувальний акт по Ахтему Чийгозу. Також невдовзі буде повідомлено про підозру її колегам, які теж там і підписували, підтримували обвинувачення в суді. Повідомлено про підозру за 438 двом суддям, на черзі ще третій суддя, які виносили вироки, і слідчі ФСБ. Зараз визначаємо з правильною кваліфікацією їхні дії. Тобто, я сподіваюся, що до 26 лютого якраз напрямок по переслідуванню учасників мітингу ми закінчимо. Тобто, всі фігуранти будуть встановлені, всі вони будуть з підозрами. Залишиться лише отримати дозвола на спецрозслідування і скерувати їх до суду.
А про скількох фігурантів йдеться? Там до 10 осіб?
Ну, десь так.
Приблизно так, зрозуміло. І коли ми згадуємо про справу 26 лютого, ми згадуємо обов'язково потім вже і справу Ришата Аметова, тому що вже він 3 березня, да, був закатований і після того, як вийшов на пікет біля Совміну, да, і от окупаційна влада не розслідує цю справу. І прокуратура Криму теж, да, відкрила провадження по справі Аметова. Новина по цьому.
Її розслідуємо і Нацполіція Криму, і окупаційні правоохоронні органи в Криму. Різниця лише в тому, що ми надаємо оцінку як самому викраденню, так катуванню, так і вбивству Ришата Аметова, а окупаційні правоохоронні органи розслідують кримінальну справу лише за фактом вбивства. Тобто вони не надають оцінку законності дії там самооборони Криму, яка його викрадала, і так далі. Вони надають оцінку тільки самому факту вбивства, як побутовому якомусь злочину. Ми на даний час вже встановили 3 осіб з числа самооборони Криму, 2 українців і 1 кадрового російського військового, які викрадали Ришата Аметова з площі і доставляли його до відповідного приміщення, після чого його вже було знайдено мертвим. Їм повідомлено про підозри з метою їх розшуку через можливості Інтерполу. Нами було їм повідомлено про підозру саме за загальнокримінальними злочинами, тому що, як відомо, Інтерпол, military crimes, воєнні злочини, не здійснює розшуки. Їм було повідомлено за статтею 146, але, на жаль, Інтерпол нам і тут відмовив, тому що...
А чому, да?
Ну, посилаючись на те, що вони, їхні механізми не можна використовувати для розшуку учасників незаконних збройних формувань. Така політика Інтерполу. Тому вони зараз оголошені в міждержавний розшук і будемо працювати з приводу їхнього розшуку і затримання через двосторонні угоди про надання правової допомоги.
А якщо вже говоримо про незаконні збройні формування, да, оця окрема справа так званої самооборони Криму і самооборони Севастополя, скільки от підозрюваних по цій справі?
На даний час вже більше 200 осіб підозрювані за участь в діяльності самооборони, деякі за участь і за створення цих незаконних збройних формувань. В загальному десь зараз близько 1000 осіб вже ідентифіковано з числа учасників. Тобто по цьому кейсу робота триває досить активно, і тут великий плюс в тому, що нам вдається таких учасників самооборони затримати і в Україні, тобто це не заочні, а і очні є процеси, тому що тоді до діяльності самооборони в 2014 році було причетно дуже багато осіб. Хтось приймав безпосередню участь зі зброєю, хтось надавав там якусь іншу допомогу, тобто, але їхні дії однозначно сприяли окупації і допомагали росіянам окуповувати півострів.
Ну, дехто з них думає, що особи не встановлені, тому що ми бачимо, да, по справі, наприклад, пана Кучерявого, який приїхав робити український паспорт, і був затриманий, і от наразі не, да, буде суди. Скільки все ж таки можна говорити, що прокуратура Криму встановила майже всіх учасників самооборони Криму?
Так, звичайно. Тут велика роль в встановленні також національної поліції, тому що саме слідчі кримського главку проводили і аналітичну роботу самостійно по фотографіям, по відкритим джерелам, встановлювали цих всіх учасників, ідентифіковували їх. Тобто там колосальний об'єм аналітичної саме роботи був проведений слідчими, яка дає змогу зараз цих осіб виявляти і затримувати на території України.
Ну, так, як і пана Резуника, наприклад, да? Так, і от так. Вже в січні, на початку січня буде наступне судове засідання по його справі.
Так.
І при цьому багато наразі в кримських окупаційних ЗМІ пишуть саме про те, що кримчанам, да, не дуже безпечно їхати через так званий адмінкордон з Україною. От що ви можете як прокурор сказати, чи безпечно це, чи ні?
Кримчанам, які не порушили закон, їм однозначно безпечно їхати на територію України, а ці всі залякування, які пропагандистська машина держави-окупанта використовує, ціль їхня абсолютно зрозуміла. Окупаційній владі і, в принципі, державі-окупанту треба максимально ізолювати кримчан від зовнішнього світу для того, щоб в них не було можливості порівнювати, да, рівень життя, який став після 2014 року в Криму, і рівень там життя, наприклад, в Україні. Кримчани масово їдуть в Україну за закордонними паспортами, так, тому що з окупаційними паспортами вхід скрізь закритий. Тому, звичайно, пропагандистська машина в Російській Федерації, в Криму, зокрема, працює дуже потужно, використовуючи нашу роботу як елементи пропаганди, залякуючи населення від поїздок до України. Але, знову ж таки, тим, хто не вчиняв ніякого правопорушення, ніякого відношення до окупації немає, їм в Україну їхати абсолютно безпечно і потрібно, оскільки саме за рахунок кримчан можна деокуповувати півострів. Тому що люди повинні бачити все-таки, що русський мір в Криму це набагато гірше, ніж Крим в складі України.
І звертатися в прокуратуру Криму кримчани також можуть, працюють, звичайно, гарячі лінії.
Звичайно, можуть. У нас є і такі досить нетипові способи комунікації з кримчанами. Це і соціальні мережі, це і месенджери, які працюють за допомогою інтернету, більш безпечні, ніж звичайні телефонні з'єднання. Це і скайп-зв'язок, тобто максимально різними способами кримчани можуть донести нам ту інформацію, яку вони вважають за необхідне. Це зроблено було у зв'язку з тим, що ми розуміємо, наскільки кримчанам загрожує небезпека у випадку контакту з українськими правоохоронними органами, тому що все-таки Російська Федерація правоохоронцями наситила Крим до максимуму, наскільки це можливо, тобто тотальний контроль, перевірка всіх, тому, звичайно, кримчанам небезпечно там відкритими джерелами комунікувати з правоохоронною системою України. Але для цього ми зробили такі от інноваційні дещо способи, за допомогою яких можна отримувати від першоджерел інформацію про порушення в Криму.
А прокуратура Криму – нетипове відомство, да, і багато, ми знаємо, було перешкод, про це говорили, як вам наразі вдається здійснювати вашу діяльність. От які ви виклики зараз бачите як прокурор Криму, от, які можна усунути або не можна усунути в найближчі роки?
Як такі виклики, перед нами стоїть тільки, мабуть, необхідність документувати і правильно кваліфікувати ті злочини, воєнні злочини, які відбуваються в Криму. Тому що українське законодавство та, в принципі, і міжнародне законодавство, міжнародне гуманітарне право не готово було до таких методів ведення збройного конфлікту, ведення війни, які зараз здійснює Російська Федерація, там, зокрема, в Криму. Тому що не зовсім правильне поняття, але воно в побуті вживається гібридна війна. Да, вона, українське законодавство до неї не було готове, міжнародне гуманітарне право до неї теж не було готове. Тому основними викликами для прокурорів є, в першу чергу, знання. І знання спрямовані на те, щоб ті норми міжнародного гуманітарного права, які є зараз, правильно імплементувати в кримінальне законодавство України для того, щоб максимально точно і правильно описувати ті дії, які Російська Федерація вчиняє в Криму. І не знаю, чи можна це назвати викликом, мабуть, найбільше очікування прокуратури – це все-таки те, що Офіс прокурора відкриє офіційне розслідування по ситуації, зокрема, в Криму.
Ну, і ваші кейси є в основі подання до МКС, але у нас є проблема, да, тому що Україна не ратифікувала досі Римський статут, і ми з одного боку, да, подаємо подання про за тавтологію, перепрошую, а при цьому, да, Україна з іншого боку не робить поступків, да, вимагаючи від міжнародних інституцій те, що не робить сама. Ну, от.
Ну, дивіться, в принципі, є заява Верховної Ради, да, про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду на території України, починаючи там з лютого 2014 року. Тому це дає нам можливість якраз комунікувати з Міжнародним кримінальним судом, з канцелярією прокурора, направляти інформаційні повідомлення, які ми останні 3 роки здійснюємо. І ці інформаційні повідомлення вже вивчені, тобто залишилась фінальна стадія, перехід до офіційного розслідування. Я думаю, що в наступному році це все-таки відбудеться. Звичайно, ратифікація Римського статуту, це, на мою думку, набагато пришвидшила цей процес, тому що є певні такі якби очікування і в Міжнародного кримінального суду від України на цьому напрямку. Але нам комунікувати, нам інформувати прокурор Міжнародного кримінального суду з приводу ситуації в Криму дозволяє заява про визнання юрисдикції.
І у нас декілька хвилин залишається. Ще встигаємо трошечки обговорити ситуацію з кримськими мусульманами, оскільки, да, їх найбільше наразі затримують в Криму. І зараз, за даними правозахисників, 62 людини в Криму проходять за так званими справами Хізбут-Тахрір. От, чи відкрила прокуратура Криму провадження по цій справі?
Так, звичайно. По кожному факту обшуку, по кожному факту затримання у нас є відповідне кримінальне провадження. Вони такі об'єднані в одному кейсі, тобто ними займається окрема група прокурорів, які вузько спеціалізуються на цій темі. Тут от є складність, наприклад, в тому, що незаконні обшуки, незаконні затримання – це не порушення в розрізі, в розумінні МГП. Так? Тому ми зараз їх кваліфікуємо як загальнокримінальні злочини, документуємо їх, фіксуємо кожен факт, максимально встановлюємо осіб причетних і сподіваємося, що найближчим часом все-таки кримінальний кодекс буде доповнено злочинами проти людяності, і якраз ці кейси, цей кейс якраз яскраво буде ілюструвати ті злочини проти людяності, які вчиняються в Криму відносно певної категорії, певної групи населення. Тобто ми зараз, фіксуючи ці всі факти, забігаємо наперед з перспективою на те, що все-таки кримінальний кодекс приведуть у відповідність до тієї ситуації, яка відбувається на окупованих територіях, і в нас вже буде готовий кейс для злочинів проти людяності. Факти чи злочини проти Хізбу Тахрір будуть цьому явним прикладом.
Дякую вам. Нагадаю, що в студії Громадського радіо спілкувалися з прокурором автономії Ігорем Поначовним.
Дякую.